Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić danas u Sarajevu. Počinje ponovno suđenje Iliji Jurišiću u Beogradu za slučaj Tuzlanska kolona. Parlamentarna skupština OEBS-a zaseda u glavnom gradu Srbije. Oko 200 imigranata iz Sudana utopilo se u Crvenom moru. U Srbiji danas do 29 stepeni, od sutra sve toplije. U narednih pola sata poslušajte još o porukama koje u svojoj drugoj zvaničnoj poseti u Sarajevo donosi srpski predsjednik. Za Radio Slobodna Evropa govori američki analitičar Charles Ingrao.
Siguran sam da će Tadić tokom posete Bosni i Hercegovini izreći poruke koje će umiriti i uveriti ih da Srbija ne podstiče Dodikovu retoriku.
Prenosimo i rezultate analize o tome kako se u školskim udžbenicima u Srbiji tretiraju pitanja manjina, između ostalih i Roma, iz Romskog ženskog centra Đurđica Ergić.
Dakle, jedna romska devojčica kad dođe do osmog razreda i kad otvori taj udžbenik, ona se ne može pronaći tu. Ništa što bi je na jedan vrlo pozitivan način vezivalo za tu knjigu na kraju krajeva, a i što bi njenim drugovima i društvu okolo reklo, pa da, mislim, nisu oni samo oni ispod deponije, ispod Pančevačkog mosta, ispod gazele.
Dva dana nakon dočeka priređenog Novaku Đokoviću govorimo i o upotrebi uspeha ovog sportiste u nacionalističke, crkvene i političke svrhe. Reditelj Gočin Stojanović.
To pojavno, kako to izgleda, pa mislim tako Srbi slave. Ono, ne možete vi očekivati da se prosječan Srbin razlikuje od većine ostalih. U tom smislu, kao Srbin, Novak je prosječan, a kao teniser je apsolutno najbolji u ovom trenutku. To su dve potpuno različite stvari.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 6. jul sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi danas u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini, tokom koje će sa zvaničnicima u Sarajevu razgovarati o saradnji dve zemlje i njihovim evropskim integracijama. Nakon svečanog dočeka na Sarajevskom aerodromu, Tadić će razgovarati s predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem i članovima tog tela, Bakirom Izetbegovićem i Željkom Komšićem. Nakon toga predviđen je sastanak delegacija dve zemlje. 20. godišnja skupština parlamentarne skupštine OEBS-a počinje danas u Beogradu i na njoj će poslanici do nedelje raspravljati o reformi te najveće svjetske organizacije za bezbednost koja okuplja zemlje Evrope, Severne Amerike i Centralne Azije. Na ovogodišnjem zasjedanju okupit će se preko 250 poslanika iz 50 država. Oni će tokom zasjedanja glasati o više od 25 rezolucija, uključujući rezoluciju srpske delegacije kojom se zahteva međunarodna istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Ilija Jurišić prisustvuje početku ponovljenog suđenja koje se protiv njega vodi pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Jurišić je optužen za upotrebu nedozvoljenih sredstava borbe u maju 92. u predmetu poznatom kao Tuzlanska kolona. Suđenje počinje iz početka, pošto je u oktobru prošle godine Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom je Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjasnit će se pred Haškim tribunalom o krivici po trećoj optužnici za nepoštovanje suda. Šešelj je optužen zato što je odbio sudski nalog da sa svoje internet stranice ukloni dokumente u kojima se otkriva identitet zaštićenih svedoka iz glavnog procesa koji se protiv njega vodi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Gotovo 200 osoba udavilo se u Crvenom moru posle požara na brodu koji je ilegalno prevozio osobe iz Sudana u Saudijsku Arabiju. Po prvim informacijama, 3 osobe su preživjele nesreću. Vlasti su potvrdile da je brod krenuo iz Tokara, oko 150 km južno od Sudanske luke, kod Eritreje, i da su 4 osobe iz Jemena uhapšene pod sumnjom da su vlasnici broda. Mreža za ilegalan ulazak Kineza u Evropsku uniju otkrivena u Francuskoj, Portugalu, Rumuniji i Velikoj Britaniji. U zajedničkom saopštenju Europola i Evropske organizacije za pravosudnu saradnju navodi se da je 18 osoba privedeno između 14. juna i 4. jula i da su oni osumnjičeni da su tu mrežu vodili. Glavni štab mreže nalazio se na području Pariza. Velika Britanija završit će svoje operacije u Afganistanu do kraja 2014. godine, ali će pomoći izgradnji bezbednosnih struktura te države, saopštio je britanski premijer David Cameron tokom posete Kabulu.
Today the president and I have been discussing.
Danas smo predsjednik Karzai i ja razgovarali o planu za uspostavljanje najviše britanske vojne akademije, kao i o modelu za trening budućih afganistanskih vojnih oficira koji će pomoći vašoj već uspješnoj armiji. U taj proces bit će uključeno oko 120 britanskih trupa. Sjedinjene države uložit će 38 miliona dolara u ovu inicijativu.
Francuska novinarka ostaje pri namjeri da na sud izvede bivšeg čelnika MMF-a Dominic Strauss-Kahna. Njen advokat David Coby odbacio je spekulacije o političkoj pozadini slučaja.
Biće podignuta tužba protiv Dominika Strauss-Kahna za pokušaj silovanja, za događaje obeležene posebnim nasiljem i posebne ozbiljnosti. Nemam apsolutno nikakvu namjeru da od ovog pravim politički slučaj.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje je domaća valuta danas slabija prema evru za 0,66%, tako da srednji kurs iznosi 100,99 dinara za evro, objavila je Narodna banka. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro danas košta 66 para više nego juče. A Carlos Santana večeras ponovo svira u Beogradu pred publikom u areni. Ovaj slavni gitarista u glavnom gradu Srbije počinje svoju svjetsku turneju pod nazivom Guitar Heaven. U Beograd dolazi sa suprugom Cindy Blackman, bubnjarkom koju je zaprosio prošle godine na koncertu u Chicagu i koja će mu se pridružiti na sceni. Karata inače za ovaj koncert ima još, a koštaju od 3100 do 4900 dinara.
slobodnaevropa.org.
U okviru zvanične posete Bosni i Hercegovini predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaraće danas sa čelnicima bosansko-hercegovačkog predsjedništva, članovima kolegijuma oba doma parlamenta te predsjedavajućim veća ministara. Ovo je druga zvanična poseta srpskog predsjednika Sarajevu, njegovom rodnom gradu. Većina političkih partija i analitičara u Bosni i Hercegovini smatraju da je dobro da se razgovori dve države vraćaju u Sarajevo, jer smo Tadića uglavnom ovih godina gledali u Banja Luci. Beleži Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju niz neriješenih i otvorenih pitanja koja opterećuju odnose dvije države. Stoga se druga zvanična posjeta srbijanskog predsjednika Borisa Tadića očekuje sa velikom pažnjom, ali i nedoumicom da li će se konačno razgovori između dvije zemlje vratiti na nivo države Bosne i Hercegovine, a ne kao što je većinom do sada bio to slučaj na nivou specijalnih veza sa samo jednim bosansko-hercegovačkim entitetom Republikom Srpskom. Boris Tadić prvi put je u Sarajevu zvanično kao predsjednik Srbije bio prije 5 godina. Da je bošnjački član predsjedništva bio Sulejman Tihić. On kaže da se u posljednjih 5 godina odnosi dvije zemlje nisu poboljšali, već zatezali, prije svega zbog činjenice da je Beograd bio okrenut mnogo više saradnji sa Banja Lukom nego sa Sarajevom.
Ova posjeta bi trebala da bude prekretnica u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i da se sada u ovom slučaju prednost da odnosima između dvije države uz uvažavanje dejtonskih obaveza, prava kada je u pitanju suradnja između entiteta i Srbije.
Odnose Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju brojni problemi, prije svega imovinsko-pravne naravi, zatim oni koji se odnose na pitanja granica, no najveći i najaktuelniji među njima je pravosuđe, odnosno potjernice koje je Srbija raspisala za građanima Bosne i Hercegovine. Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje smatra da je jedan od najvećih problema to što zvaničnici dvije države ne razgovaraju.
Beograd komunicira sa Banja Lukom, za njega je Sarajevo sporedna adresa, dok Beograd ne shvati da je zvanična adresa Bosne i Hercegovine Sarajevo, dok ne počnu jednom godišnje dolazi Tadić u Sarajevo, a ovi u Beograd, pa predsjednik skupštine, pa predsjednik vlade, neće se pomoći.
Srbijanske potjernice i hapšenja bosansko-hercegovačkih građana u Srbiji bili su razlog što nikada nije realizovana posjeta bivšeg člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Harisa Silajđića Beogradu. Silajđić je prošle godine otkazao posjetu Beogradu jer nije dobio dozvolu da u zatvoru posjeti Iliju Jurišića, kojeg je srbijansko tužilaštvo teretilo za ratni zločin nad vojnicima JNA u Tuzli. O najavljenoj posjeti Borisa Tadića Sarajevu Silajđić danas kaže:
deklarativna podrška suverenitetu i integritetu Bosne i Hercegovine je kontradiktorna izjavama i podršci projekta koji Bosnu i Hercegovinu praktično razara, a to je dovršavanje Miloševićevog projekta u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ova posjeta posluži razumijevanju Bosne i Hercegovine i razumijevanju činjenice da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti u regiji i da nestabilnost Bosne i Hercegovine ne služi naravno ni Bosni i Hercegovini, ali ni Srbiji, onda ta posjeta nešto može značiti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić vjeruje da razgovori zvaničnika mogu unaprijediti odnose dvije zemlje. On još jednom ponavlja stav zvaničnika Republike Srpske da se Srbija nikada nije miješala u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini.
Pitanje unutrašnjih odnosa, formiranja vlasti ili nekih drugih zakonskih ili ustavnih pitanja u Bosni i Hercegovini, pitanje unutrašnjih subjekata, znači dva entiteta, tri konstitutivna naroda, političkih partija, institucija vlasti, gdje je uloga Beograda ili Zagreba nije takva da rješava ove probleme.
Predsjednik Srbije Boris Tadić više puta je posjetio Bosnu i Hercegovinu i u najvećem broju slučajeva bile su to posjete gradovima u Republici Srpskoj, među kojima je i ona Palama, kada je prije dvije godine otvorena škola sa imenom Srbija. Tada je Tadić zaobišao zvanično Sarajevo, iako je bio samo 15 kilometara udaljen od zgrade državnog predsjedništva. Sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva viđao se uglavnom van granica Bosne i Hercegovine, a posljednji takav samit bio je u Karađorđevu 26. aprila ove godine. Na samitu na kojem je učestvovao i predsjednik Turske Abdullah Gul, ocijenjeno je da je budućnost regiona u Europskoj uniji. Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke, vjeruje da je upravo uključivanje Turske u sređivanje odnosa u regionu doprinijelo poboljšanju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine.
I već tada se primjećuje osjetno poboljšanje odnosa na relaciji Beograd i Sarajevo. Naravno da ove posjete, rekla bih, s obzirom na probleme, s obzirom na odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, dosta rijetke, i mislim da je neophodno u smislu, ako zaista želimo vidjeti i mjeriti poboljšanje u tim odnosima, neophodno je sasvim sigurno ovu vrstu posjeta organizovati i kudikamo
trešće. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i visoki zvaničnik Socijaldemokratske partije Svetozar Pudarić smatra da jedna posjeta srbijanskog predsjednika ne može riješiti brojna pitanja koja opterećuju odnose dvije zemlje.
Mi očekujemo da će naše dvije zemlje i vlasti u naše dvije zemlje raditi zajedno na euroatlantskom putu obje zemlje i da će raditi na jačanju regionalne stabilnosti, regionalnog povjerenja, a to, vjerujte, bez obzira na snagu poruke koju možda pojedinačna posjeta negdje ili u jednom dijelu može imati, same te posjete ne donose. To donosi kontinuirani, stalni i predani rad i jedne i druge administracije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da je oduševljen Tadićevom posjetom Sarajevu. Biće to pozitivan signal za cijeli region, rekao je on. Američki analitičar Charles Ingrao, profesor istorije na Purdue univerzitetu, u intervjuu koleginici Branki Trivić kaže da veruje da između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice postoji saglasnost da posjetom Bosni i Hercegovini Tadić treba da odagna strahove Sarajeva da Beograd podstiče Dodikovu nacionalističku retoriku.
Well, I'm sure that when Tadić comes to Bosnia and Herzegovina.
Siguran sam da će Tadić tokom posete Bosni i Hercegovini i susreta sa tamošnjim liderima izreći poruke koje će umiriti i međunarodnu zajednicu i bosansko-hercegovačke sagovornike i uveriti ih da Srbija ne podstiče Dodikovu retoriku. Verujem da u tom smislu postoji saglasnost između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice da će prilikom razgovora u Sarajevu reći ono što će njegove sagovornike uveriti da će Srbija sa njima sarađivati i da će nastaviti da podržava Bosnu i Hercegovinu kao jednu i jedinstvenu državu.
WikiLeaks je otkrio neke depeše iz američkih ambasada u Beogradu i Sarajevu poslate pre nešto više od dve godine. U jednoj od njih se kaže da Tadić predstavlja ogroman napredak u odnosu na Koštunicu, ali da pokušava da igra na dva razboja, da podržava Dayton i teritorijalni integritet Bosne, dok, bar indirektno, s druge strane obezbeđuje kredibilitet Dodikovoj opasnoj retorici.
Mislim da je to apsolutno tačno i da nije samo izraz američkog pogleda na situaciju, nego da tako stvari zaista stoje. Činjenica je da je Zapad uvek shvatao da su Tadić i Đinđić pre njega morali uvek da budu oprezni u pogledu svoje retorike prema Republici Srpskoj zbog domaćeg političkog javnog mnjenja. Dakle, on pokušava da igra tu igru u dva pravca. Na jednoj strani on čini ono što je korisno za Srbiju na međunarodnoj sceni, kako bi ubrzao njen put ka Evropskoj uniji. Srbiji, ali na drugoj strani mora da vodi računa o tome da ne otuđi većinu srpskih birača uoči predstojećih izbora. Prema onome što ja znam o gledištima američke administracije, na Tadića se gleda kao na kredibilnog partnera u odnosima sa Evropom i regionom. Oni uvažavaju njegov senzibilitet u prihvatanju stavova međunarodne zajednice o tome u kom pravcu Srbija treba da se kreće, ali i razumeju njegove bojazni da ako previše naglo preokrene stvari, može izgubiti izbore.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa američki istoričar Charles Ingrao u nastavku o još jednom od problema koji opterećuje odnose Sarajeva i Beograda. Naravno, to je slučaj Jurišić, no najpre još jednom najvažnije vesti. Boris Tadić danas u Sarajevo počinje ponovno suđenje Ili Jurišić u Beogradu. Parlamentarna skupština OEBS-a zaseda u glavnom gradu Srbije. Oko 200 imigranata iz Sudana utopilo se u Crvenom moru. U Srbiji danas do 29 stepeni, od sutra sve toplije. Dakle, pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počinje ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću, optuženom za upotrebu nedozvoljenih sredstava borbe u maju 1992. godine u predmetu poznatom kao Tuzlanska kolona. U specijalnom sudu je koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, po onome što mi znamo, u ovom trenutku Jurišić je došao na suđenje.
Da, Ilija Jurišić je došao na suđenje, trenutno se nalazi u sudnici, već je sudi dao svoje lične podatke i ponovljeni proces je počeo upravo pre par minuta čitanjem optužnice. Ilija Jurišić je stigao u sud u pratnji svoje supruge i sina Nalića iz Tuzlanske fondacije Istina, odgovornost i pomirenje. Neposredno pre dolazak u Beograd on je rekao da želi da se vrati na suđenje kako bi sprao ljagu sa svog imena i imena Tuzle. Miloše, podsjetimo samo da je oktobra prošle godine apelacioni sud ukinuo presudu kojom je Ilija Jurišić prvobitno bio osuđen na 12 godina zatvora zbog, kako je navedeno, učešća u ratnom zločinu nad kolonom JNA maja 1992. u Tuzli i tada je pušten iz pritvora gde je probao 3 godine od hapšenja. Njega brani njegov advokat Đorđe Dozet. Pre početka procesa oni su nakratko razgovarali u sudnici i, kao što si rekao, ovo jeste jedan od slučajeva koji komplikuje i opterećuje odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. I eto, koincidencija je da se Ilija Jurišić vratio na ponovljeno suđenje upravo u danu kada je Boris Tadić otišao u posetu Sarajevu.
Hvala ti, Ljudmila. Bila je to koleginica Ljudmila Cvetković iz specijalnog suda. Jurišić je branilac, a Đorđe Dozet izjavio za naš radio da nije dobio nikakve izmene optužnice, što znači da je ostala nepromenjena.
Sve kreće iz početka, od čitanja optužnice, izjašnjavanja po optužnici, pa svega dalje što sledi. Dakle, ne znamo još da li optužnica ostaje onako kako je bilo do sada. Zavisno od toga da li ima nekakvih izmjena ili ne, i mi ćemo se postaviti u svakom slučaju. Što se nas tiče, ništa se ne menja ni u stavu prema generalno događaju, ni u stavu prema optužnici onaj kako je do sada bilo. Ne znamo, dakle, nikakvu izmjenu nismo dobili, što bi pretpostavilo da je sve ostalo isto, ali da ne uđemo u sudnicu, mi nećemo znati kakva je situacija.
Rekao nam je Đorđe Dozet. Država Holandija odgovorna je za smrt 3 Bošnjaka u Srebrenici. Tako je odlučio apelacioni sud u Hagu po zahtevu Hasana Nohanovića, prevodioca u holandskom bataljonu koji je izgubio oca, majku i brata, te Rize Mustafića koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Slušamo Žanu Kovačević.
Apelacioni sud u Hagu je potvrdio da je holandski bataljon morao osigurati život članovima porodice Nohanović, Terize Mustafića i zaštititi ih od jedinice Vojske Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića. Podnosilac tužbe Hasan Nohanović kaže da je presuda drugostepenog suda u Hagu potvrda svih navoda koje su on i porodica Rize Mustafića naveli u optužbi protiv države Holandije.
Za ono što su uradile holandske snage prije 16 godina, odnosno da su odgovorne za smrt moje porodice i porodice Mustafić u ovom slučaju, obje porodice su bile u bazi UNPROFOR-a u Potočarima sa još nekoliko hiljada izbjeglica. Također presuda pominje i druge izbjeglice, ali ne znam kako će se sad to dalje tretirati, koliko se ta presuda odnosi na druge izbjeglice u ovom momentu.
Odluku je u Hagu dočekala i Zumra Šahomerović iz Srebrenice.
Samom ovom njegovom presudom još jedan dokaz za sve ono što je urađeno i što je počinjeno i saučesništvo u svemu. Mi se svakako nadamo da i ostale žrtve mogu dobiti odštetu za svoje najmilije i da mogu tu.
Već nekoliko godina pred sudom u Hagu vodi se i građanska parnica koju su protiv države Holandije i Ujedinjenih nacija podnijele žene Srebrenice. Sud je utvrdio da Ujedinjene nacije imaju apsolutni imunitet i da se ne može voditi postupak protiv Ujedinjenih nacija. Međutim, postupak se nastavlja u dijelu tužbe protiv države Holandije i nakon presude u slučaju Nohanović šanse su sada veće, kaže advokat koji zastupa tužbu Semir Guzin.
Na ovaj način se i u našem predmetu, da kažem, otvorena vrata i stekla se jedna realna mogućnost za ozbiljne razgovore o van sudskom poravnanju.
Nuhanovićev advokat Lisbeth Zegwalt ističe da je njen tim u ovom slučaju imao pravno jake argumente, ali dodaje da je ovo ipak osjetljivo političko pitanje, te da je holandski sud pokazao hrabrost proglasivši državu Holandiju odgovornom. Isto mišljenje dijeli i advokat Guzin.
Zaista ja kidam kapu što kažu i divim se i tim kolegama, sudijama koje su imale kuraži i hrabrosti svega ostalog da preinače prvostepenu odluku i da utvrde odgovornost vlastite države u jednoj ovakvoj stvari. Znači imati kroz historiju, kroz povijest nositi jedan, da kažem, žig da ste ipak su odgovorni za jedan od najvećih zločina u poratnoj Europi, zaista nije jednostavna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Analiza udžbenika u Srbiji pokazala je da u njima nema dovoljno tema koje kod učenika mogu da razviju svijest o poštovanju ljudskih prava, o potrebi uvažavanja različitosti i tolerancije. Stoga je povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić uputila set preporuka Ministarstvu prosvete i nauke, Nacionalnom prosvetnom savjetu i Zavodu za unapređenje kvalitete vaspitanja i obrazovanja, koje se odnose na unapređenje nastavnih sadržaja i prakse u domenu ljudskih prava, ravnopravnosti i nediskriminacije. O tome Nebojša Grabeš.
Analiza udžbenika osnovnih i srednjih škola koju je sprovela radna grupa oko povjerenice za zaštitu ravnopravnosti pokazala je također da još uvijek postoje sadržaj koji prenose stereotipne poruke i predrasude koji su glavni uzroci diskriminacije. Posebno diskriminisane grupe su djeca, osobe sa invaliditetom, žene, seksualne i druge manjine. Nevena Petrušić posebno apostrofira stereotipne uloge polova, naročito u profesionalnoj sferi.
Pa ćete tako muškarce naći u ulozi vojskovođa, šefova, direktora, a za žene su namenjena neki drugi poslovi, one su domaćice, negovateljice, učiteljice. Vi u udžbenicima za osnovnu školu, recimo udžbenik u svetu oko nas, iz koga deca stiču prva saznanja o svetu koji ih okružuje, vi tamo nećete naći ilustraciju ni jednog deteta koje koristi kolica, nećete naći ni jedno dete tamnije puta.
U posljednje vrijeme iz udžbenika su izbačeni tekstovi koji su bili direktno diskriminirajući prema Romima. Međutim, kako primećuje Đurđica Ergić iz romskog ženskog centra Bibija, ostala je prikrivena diskriminacija, odnosno odsustvo rodne i etničke dimenzije.
Dakle, jedna romska devojčica kad dođe do osmog razreda i kad otvori taj udžbenik, ona se ne može pronaći tu. Ona ne može pronaći ni jednu sliku jedne Romkinje koja je bila javna radnica, koja je određene zasluge dala u ovom društvu ili bilo kom društvu evropskom. Dakle, ona ne može naći ni jednu pesnikinju Romkinju, ni jednog pesnika romskog. Dakle, ništa što bi je na jedan vrlo pozitivan način vezivalo za tu knjigu na kraju krajeva, a i što bi njenim drugovima i društvu okolo reklo, pa da, mislim, nisu oni samo oni ispod deponije, ispod Pančevačkog mosta, ispod gazele.
U udžbenicima je također primjetno korištenje zastarele i apsolutno neprihvatljive terminologije koja se odnosi na osobe sa invaliditetom. Primjer iz udžbenika psihologije za drugi razred gimnazije navodi Kosana Baker, koja je predvodila tim analitičara.
Od osobe koja je duševno zaostala, od idiota, nije moguće ni najboljim uslovima stvoriti inteligentnu osobu. To pišeš uvijek u udžbeniku. A onda kaže, umna zaostalost može biti različitog stepena. Obično se razlikuju tri grupe umno zaostalih osoba. Debili ili moroni, imbecili i idioti. Sad zamislite da imate razliku jednu mladu osobu koja ima, na primjer, Downov sindrom. Ovo je način na koji se i toj osobi i vršnjacima i vršnjakinjama predstavljaju osobe koje su na bilo koji način različite.
Vrlo jasno se zagovara klasičan model heteroseksualne porodice koja je zasnovana na braku i u običajnoj formuli. Tata, mama, sin i ćerka. Dok se homoseksualnost ili u potpunosti ignoriše ili objašnjava na krajnji neprimjeren način. Ivana Pražić iz Gay Straight Alliance navodi najdrastičniji primjer iz udžbenika psihologije za turističke i ugostiteljske škole.
Autorka nalazi da se homoseksualnost pominje na samo dva mjesta i to u odjeljku posvećenom prostituciji i to u problematičnom kontekstu, gdje se istopolna seksualno-emotivna orijentacija pominje posle zoofilije i nekrofilije, što su inače oblici ponašanja koji su svim klasifikacijama svrstani u psihičke poremećaje, odnosno pominje se u okviru dela o prostituciji koji se tretira kao patološki društveni fenomen.
Pitanje koje se neminovno nameće u ovom kontekstu je zašto se u udžbenicima i dalje pojavljuju ovakvi propusti kada je zakon jasno regulisao tu oblast. Kako objašnjava Bora Kuzmanović, profesor Filozofskog fakulteta i član Nacionalnog prosvetnog savjeta koji odobrava izdavanje udžbenika, postoji nekoliko nivoa recenzije udžbenika pre nego što on dođe pred članove savjeta, koji međutim, nisu u mogućnosti da pročitaju i kontrolišu sve rukopise.
Jedino objašnjenje je da ljudima u glavi još uvijek je neki stari model mišljenja, da imaju neke svoje norme, neko svoje shvatanje koje onda svjesno ili nesvjesno primenjuju u ocjenjivanju udžbenika.
Zbog toga profesor Kuzmanović vjeruje da će sugestije povjerenice za zaštitu ravnopravnosti imati značajnu ulogu u prevazilaženju ovog problema.
Jedino što to ne može možda se desi sad u toku letnjih mjeseci, sad će ipak nastati neka pauza, ali negdje recimo tamo septembar, oktobar, savjet bi morao to da uvrsti u dnevni red i da ozbiljno prouči te primjedbe koje su stigle od povjerenika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Novak Đoković je ovog jutra je noseća tema većine dnevnih novina u Srbiji. Veliki uspjeh mladića koji je svojim trudom i odricanjima došao do prvog mjesta na svjetskoj rang listi najboljih tenisera dočekan je u Srbiji i kao nacionalna pobjeda onih koji sa njom nemaju nikakve veze. Beleži Iva Martinović.
Đokovićevu pobjedu koju su u Beogradu proslavljali građani o državnom trošku dočekali su u Wimbledonskoj loži predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Tadić nije propustio priliku da uz tri prsta u Londonu prozbori i koju o velikom uspehu i menjanju slike Srbije u svetu, te i da uputi za ozbiljnog državnika neobičnu ponudu.
I da vas pitam kad bi se nola jednog dana kanje da za predsjednika, sigurno biste glasali za njega.
Ja bih glasao za njega, odmah bi mu dao da bude predsjednik. Jedva čekam da ustupim nekom takvom ovaj posao. Čekam. Dođite ovdje sada u kadar, kameru, dođite u kadar.
Dakle. Slikali su se uz Đokovića ovih dana i priređivali mu doček mnogi. Uz Tadića i Jeremića, koji su iz Londona stigli i na privatnu žurku posle slavlja na Trgu Republike, bili su i ministri Ivica Dačić, Oliver Dulić te brojni drugi političari. Njegov trijumf poslužio je kao odličan promo pred sve bliže izbore u Srbiji. Primećuju to i Beograđani.
Vidjeli ste samo predsjednika, ne samo njegov, nego bilo kakav uspjeh koji nema veze sa njima, koriste da se promovišu.
To je njegov lični uspjeh prvenstveno, njegov rad, njegovo zalaganje i naravno tima koji stoji za njega. A država, mislim samo jedno, koliko se meni čini, on je prijavljen da u Monte Carlo živi, znači tamo plaća porez, toliko o uspjehu države.
Reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović kaže da je Đokovićeva potreba za identifikacijom sa narodom i patriotizmom višeslojna, te da bi za nju trebalo imati razumevanja, no podloči da je potrebno napraviti jasnu razliku između njega kao nacionalnog heroja i odličnog sportiste, što ne čine oni koji ovih dana uz njega stoje.
U tom cirkusu, u toj areni u kojoj se Novak nalazi, njemu je potrebno nekakvo utemeljenje. Da naprosto se ne osjeti otuđenim, ne mogu reći od svog naroda jer to malo deluje pretenciozno, nego prosto od sredine u kojoj je porastao. A šta je to pojavno, kako to izgleda? Pa mislim, tako Srbi slave. Ono. Ne možete vi očekivati da se prosječan Srbin razlikuje od većine ostalih. U tom smislu, kao Srbin, Novak je prosječan, a kao teniser je apsolutno najbolji u ovom trenutku. To su dve potpuno različite stvari.
No da li je insistiranjem na Đokoviću kao najvećem Srbinu umjesto na Novaku kao najboljem teniseru propuštena prilika da ovaj momak zameni uzore mladih koji su u 90. godinama građeni upravo na ovim nacionalnim osnovama?
Ne može se očekivati od Novaka Đokovića da preokrene kulturni model u zemlji u kojoj ni ne postoji nikakva kulturna paradigma. Tenis je individualni sport i nema tu nekog nacionalnog prestiža naročitog. Pritom je Novak vrlo gospodski odrazio, po mom mišljenju, ceo Wimbledonski protokol. Niti je dizao tri prsta, zato smo imali našeg predsjednika da to radi, niti je stavljao kačkete, niti bilo što slično. A kako slavi njegova loža i kako slave oni oko njega, to također nije nešto na što on možda utiče.
Za razliku od predsjednika u Londonu, Đokovića su u Beogradu dočekali većina mladi ljudi. Način na koji ga slave i doživljavaju možda bi mogao govoriti o drugačijem pogledu na uspjeh i vrednosti za koje će se u budućnosti zalagati.
Koliko godina imate?
20. Novak Đoković je najbolji srpski brend.
Ovdje evo nam bude ukaz svim našim muškarcima u Srbiji. Da se bavi sportom i da beže s ulice.
Koliko godina imate? Je li vam ono i dobro?
Da, naravno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić danas u Sarajevu počinje ponovno suđenje ili Jurišić u Beogradu za slučaj Tuzlanska kolona. Parlamentarna skupština OEBS-a zaseda u glavnom gradu Srbije. Oko 200 migranata iz Sudana utopilo se u Crvenom moru. U Beogradu trenutno 21 stepen, do kraja dana očekujte maksimalni 29, a od sutra sve toplije i toplije. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 6. jul. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.